les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jahle tayuna jaxlé tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ji ni mercredi astaghfirullah jeudi 28 juillet 2022 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radioallodakar.com yeen ngoy deglu ci sen téléphone live and direct bu ngeen nekké ci France ci 02 49 17 49 26, ci France 02 49 17 49 26. Su ngeen nekké fi ci Canada ngeen deglu ko ci 02 49 17 49 26, 02 49 17 49 26. Sino mën ngeen ko deglu ci place bu mag bobu di tunein.com wala ci radioallodakar.com wala allodakar.com wala radioallodakar.net. auditeur yi bismillah, comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h, ñun immigré sénégalais, ñun diaspora bi, bi lañu koy waxtané, fi lañu koy tatané comme comme Sénégal, comme comme Afrique ak comme comme aduna bi. Ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal pi ci États-Unis, ñom ñoo and ak yeen ci walu lepp lu jëm ci yone xaliss, yone dépenses, yone ay fonds au Sénégal ci ñeek bu yomb ak wéci len ko ci taux bu am solo. Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñi ngi len di yegal ni tay ñi ngi doon wéci ko xaliss bi 1 dollar pour 644 francs CFA. Loolu lañ doon wéci ko xaliss bi 1 dollar pour 644 francs CFA. Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoy partenaire immigré. Ñu and ci aussi ak sunu benen partenaire les appartements et studios meublés de la zona. Alors location meublée à la journée, à la semaine, au mois ou à l'année. Et donc bu ngeen bëggé ay séjour bu dal, séjour bu calme, séjour bu tranquille ci Sénégal, donc ma ngi leen di recommander les appartements et studios meublés de la zone A. Chambre yep climatisée, wifi gratuit, machine à laver, cuisinière. Amna sax option wu ñu batel leen ak chauffeur ak auto bu leen di jël si bu ngeen nexé aéroport dem installer leen, batel leen ak ben jank bu leen di togal tous les jours. Les appartements et studios meublés de la zone A ñi ngi fofu ci quartier résidentiel bu calme bu zone 5 minutes de Massalikul Dinal, soréwul ben église, soréwul quoi 5 minutes de la place de la nation fi gañi di manifester, soréwul lycée Blaise Diagne, soréwul ENA 20 minutes centre-ville. Amna ben superette fu ngeen meuna défé série ki dara soréwu fa. Les appartements et studios meublés de la zone A wolen len ci WhatsApp ci 78 194 13 75. Ba bam tuat ko les appartements et studios meublés de la zone A ñi ngi ci 78 194 13 75. No mu tudati séjour bu am solo bu ngeen bëggé vraiment Dakaru neex len. Alors auditeur bismillah, bismillah ci émission ba jaxlé. Alors comme ni ngeen ko xamé dimanche bi inshallah ci lañuy sanni carte hein élire député, élire ñi nga xamni ñom ño wara mëna joyanti Sénégal. Voilà, donc opportunité la pour ñu dakal façon bi nga xamni mom la Macky Sall téyé Sénégal, parce que ni mu koy téyé président lu ko neex def tank mi ngi am assemblée nationale bo xamni ay nitam ñoo fa né. Mais bu fa amé ay nit ñu melni ay Ousmane Sonko, bu boba ma tay luma neex lay def day dak, ndax té lu mu bëgg def ci Sénégal il faut mu voter ko ay loi jallalé ko ci assemblée nationale. Té bu féké fofu majorité bi ñom Ousmane Sonko mom ko, su boba yorine bu bonne gi mu yoro Sénégal day daldi dak. Lolu motax yeen ñepp diaspora bi surtout war ngeen mobiliser wu genn dimanche dem voter, wolen sen mbok yi ngeen xamni woor na len woor ni amuñu auto, ngeen proposer len yobale len ñu voter dimbalante. Affaire bi enjeu bi c'est crucial, avenir du Sénégal mo nek enjeu dimanche. buñu sétané ba Macky Sall gaddu élection yi gagné ko da len di woor ni 2024 daf fi togat né buñ ko joxé majorité bi dimanche bi dana soppi charte réwmi constitution bi duggal ci lo xamni du neex sénégalais yi manam de facto day am 3 mandats su fekkente ni lolou soxolu len len rek ngeen meuna def ben option bi rek mo ci dess moy dimanche na ngeen télé yew télé julli télé ndiki dem ci bureau de vote ngeen voter te bu len faté li geun moy su ngeen voter ba paré na ngeen tok ci bureau de vote bi bu len dem da ngeen di tok sécuriser vote bi ndax ñoñe di fa nek di organiser vote bi ñu ci bari ay nitu Macky Sall lañu te bu ngeen voter rek dem won len gannaaw dana ñu sacc vote bi man ma len wax li danañ ko sacc pour ñu éviter lolu dañuy voter tok indalé len seeni 6 indalé len sen pancarte indalé len lu ngeen bëgg indalé len sen ataya tok ataya ci mbedd mi ba bureau bi tej ñu konté ku ne xam ku gagné ci bureau de vote bu ngeen doga ñibi indalé len sen radio ngeen déglu li xew Sénégal ndax dimanche bi bëss bu reuy la nara doon au Sénégal bu lepp jaaré yoon bu Macky Sall saccul élection yi buñ ko saboté wul comme nañ ko saboté won à Touba ci 2017 la xawma 2016 bu lepp jaaré yoon askan bi moy gagner dimanche cohabitation dana am par force Macky Sall dotul am maqama ak moyen wu politique ma tay luma neex lay def dana jex khalisu askan wi muy jël di lek ak njabotam astout li ci dess mu ci def ay yo xamni askan wi soxlo wuñ ko yoy yeb day jeex su ko defé majorité bi ñi fa askan bi tek ñu mëna jublu ci ligéyu dox li nga xamni mom la askan bi bëgg donc ñi ngi leen di ñaan gañ une fois de plus yeen wa diaspora bi fu ngeen mënti nekk ci aduna bi voter len candidat wu opposition voter len candidat wu yewi askan bi jox len len majorité à l'assemblée nationale bu ngeen beugé sen joy sen rangogni fer su ngeen beugé joy yi dak su ngeen beugé metit bi jeex su ngeen beugé xoxatal bi jeex voter len yewi askan wi dimanche bi di ñew ci élection wu député affaire bi dafa am importance bu capital buñ ko raté rek bu yebo ñu dem tok ba 2030 jappal ndangam sangam ba 2039 2029 la xawma ñu doga de nga mam jema wax leneen donc dimanche gagne tel len yew samedi suba wo len sen amdi jam yi ngeen dekkonol set len ñi ci amul auto ngeen may len ride ñu and ak yeen dem voter ji na ku nek fexé ba yubalé ñaar wala ñetti nit ci autom may len ray ñu dem voter campagne bi jéxagul fi ba dimanche jéxul wo len sen mbokk yi nek au Sénégal jël len téléphone na len ko jaral ben $1 $5 boy def ci téléphone bu pour sensibiliser say mbokk mo xam sa bor sa wajur bu goor wala sa wajur bu jigen sa frère wala say sœur wolen len wolen sen xarit ni neelen nañu dem voter ji buñ ko tayal affaire bi day déterminer sen avenir suba dana déterminer sax ñaata at lañu nara dundu encore parce que amna metit yo xamni amna choono yo xamni Macky Sall gangoram ñing koy def tek sénégalais yi ñu ci bari ñi ngi dem l'akhirata sen heure jotul amuñu luñu fajo amuñu luñu lek jappuñu ci dara du liggéey du absolument dara yoyu ku ci deuk muno guddu fan c'est pas possible nit ñi bari ngi dété sen heure jotul dañuy déw ñu dañuy dem laqatu ji ci sen bammel ba sen heure jot ñu dogu tabbi à l'akhir li mo am Sénégal gagné opportunité buñu yalla may le dimanche ñu mëna bolo def ben say voter contre Macky Sall voter contre ñimu andal voter contre Sathi ak raykatu nit yi parce que lool rek la ñu nekk Sénégal dimanche ngir yalla ak yonent bi ma len koy ñaan bu len ko tayal def len ko affaire de vie ou de mort bu kenn dess sen keur ñi mënul voter sax ñu yobale len len ne ñepp voter voter len dimanche gañ voter len ngir yalla affaire bi c'est important amna façon amna satch go xamni Macky Sall ak ñimu andal duñ ci mëna duggu bëss bobu bu fekente ni ñun ñëpp genn nañu massivement mais buñu gennul rek dañ nañ ci profito def li ñi def satch election yi bu ngeen voter tok leen ci bureau yi bañu konté ba wacce ñu xam ku nek fo tollu yewi askan wi mom la diaspora bi di voter bu len ko faté bu len jaxé carte gi bu ngeen di voter def len dank beurep beurep bi da ngeen di joom def len dank lacté len ba la ngeen duggu ku bu ku mënu lire lacté couleur carte yewi askan ñu expliquer la ba la ngay duggu ci mbum gatché alors amna nak ay candidat yu mom len bëggone yeggé sen appel ki ci ñëk moy Aïcha Touré def na tourner bu am solo ci Amérique Canada dem na ba Brésil mom moy candidat wu yewi askan bi mom lañu tab moy drapeau bi mom lañu bëgg yobbu Assemblée nationale mu xéxal ñu bu nexé yalla dimanche fi ak touti da ngeen deglu appel bi mu def bu paré dana len deglu aussi campagne bi mu def ak déclaration ba mu def Montréal déclaration ba mu def Columbus ak ba mu def fofu ci Brésil ey yeb mu defo ak moyen wu bopom ken joxuko ay millions pour mu campagne khalis bopom la campagne parce que askan bi daf ko ko jaral fu Macky Sall di yone presque 200 millions ay wa dairam daire la yor Macky Sall yor parti politique ay daire la yor ay daire bado la fu mu len yonne près de 200 millions de francs CFA ci khalisu askanu Sénégal ba baado lo yoy di ci xullo di ci xex bay xottiti ay yere ki Aïcha Touré mi nekkal fi yewi askan bi alalu bopom le investir ndax askanu Sénégal jaral nañ ko ko diaspora Sénégal jaral nañ ko ko candidat bu melni lañu soxla te xamna ni duñu bet nit ku gëm yalla la nit ku gëm Sénégal la et nit ku yërem askanu Sénégal la parce que bu len yërëmul won bu yërëmul won askan bi day def comme li bado lay def laccé ay fo mu lek ku ragal yalla nak do def lool heureusement mu nek nit ku ragal yalla Aïcha Touré le tout mom moy candidatu yewi askan bi mom moy candidatu diaspora bi andul ak Macky Sall ku andul ak Macky Sall baxna ku andul ak Macky Sall baxna nañu fexé ba dimanche askan bi gagné élection yi Macky Sall perte lolu moy ngeenelu Sénégal buma paré ci Aïcha Touré dina dem ci candidat bi nga xamni moy Abdoulaye Ba nak mom moy porte drapeau ar Sénégal bi Tierno Alassane Sall jité dina ñew momit am ben appel bu mu def jëmele ko ci wa diaspora bi. Alors leneen li fi jotta am Ousmane Sonko dañu attaquer convoi am fofu ci Diana Malari waye ñamu andalon wa Diana Malari gis nañu buy gaay peutem nañ len fofu peutem yu metti yu metti sax yu metti gaay do nañ len fa door yu metti tax ma Ousmane Sonko du ñeexu ñebbe gaay ñi mu andalon dal Diana Malari la xawma ñu ci bari fi mu nekk ni ñinga tedd ñu len di frotté door yu metti la len convoi Sonko bi door Abdoulaye Wade Abdoulaye goor gi Abdoulaye Wade de samedi la yeksi Dakar samedi de mo pa bi mo warone te la ñew bok ci campagne a bu len fatine nek groupe bi Abdoulaye Wade jité muy walu Sénégal ñoo and ak groupe ñew Ousmane Sonko bi yewi askan bi def benn coalition jëm ci élection yi coalition bu dëgël sax waaw wala xam nga Abdoulaye Wade fu mu cotiser dana sap dana sap nga bolé Ousmane Sonko Abdoulaye Wade koku is gonna be dynamite allo fele ci Touba mom doomu Cisselo ak ñaari leader walu yewi askan bi japp nañ len ba yobul len garavi nenañu ben responsable APR mo porter plainte contre intercoalition yawi ak walu donc Mustapha Mbacke Lo Junior doomu Cisselo ak Serigne Mustapha Diouf Lambay et Cheikh Sek ont été placés en garde à vue nañ len convoquer ci commissariat spécial bu Touba tay ci suba alors suba nak lañ len di présenté procureur bi ndax té nénañu daño yak alalu jambu borom alal joju ñu tek ko violence doomu Cisselo bi nak junior lo néna lool dara du ci dëkk dañ leen bëgg téré rek ñu bok ci élection yi alors en fait wa benno bok yakar bi Ousmane Sonko di ñew Touba dañu waccion ci tal bi nan dañuy kar Ousmane Sonko nonu doomu Cisselo bi ak ñimu andal Mustapha Diouf Lambay ak sen gangor dal di ñew ni wa benno bok yakar na ngeen wacc tal bi ndax te Ousmane Sonko gi ñew alors nonu ci la wa yewé ki yawi wa yaw ak wa walu dem fori xeer ci boru raaya ñew de nga mam jol ko wa benno bok yakar nonu ñoñi daali fori xeer affaire bi nek vrai intifada ay dafa melni wa keur wa yewi ñu muju gagné guerru xër parce que wa benno dañu muju daw nénañu nak bañ ci téggé ay fan Serigne Khassim Mbacke moy responsable APR ci Touba ci le déposer ben plainte di ci tek tuma doomu Cisselo bi ak ñamu andalon señ bi nak neena gaay dañu yak autom
wax da xala dafa bëgg makki yonne ko auto bu bes
non nak señ Moustapha Diouf Lambay Cheikh Seck ak Moustapha Mbakelu Junior mujj nañ len arrêté tay ba suba lañ len di jébal procureur. Allo señ Saliou Tchoune Macky Sall recevoir nako mais nak recevoir bi mu ko recevoir ni ay problème la lay indi ci famille Cheikh Bédio bi parce que nit ñu bari ay talibem yu bari d'accord ñu won ci señ Saliou Tchoune khalifa Cheikh Bédio bi di dem di wuy ji Macky Sall ñi dal affaire bi annoncé won nañ ko ba famille bi yeb ñep contane nañ ci mais amna ci ben partie famille bi bu Cheikh Bédio bi ñoom yeguñu ko won néna ñi nak señ bi ba muy dem dal yobaléwul ay ñi ko tam dar ni ay famille ñi bok ci belle famille am dal ay gorom dal la tan yobul len ci dajé ba mu don dajé ak Macky Sall nara ay nak ñoo ñu nga xamni ñoo mer fi mu nekk ni comme famille Cheikh Bédio bi dañu porté won plainte contre état bi ndax japp bi ñi jappone Cheikh Bédio ba muy dundu ak condamné ko won 10 ans de prison ay dal say yi dal xamna enveloppe yi leen Macky di jox moy indi ciowl sénégalais du ciowl leneen luddul affaire xaliss sénégalais affaire xaliss ak leen di bolé affaire xaliss Macky mom comme expert la ci taskeri surtout ma kër serigne yépp tas na leen barké rasoulallah kër serigne yépp tas na leen c'est que sen malanu dignité la rocci sénégalais yépp tek ci sen bëñ li ci bëre bo gisé légui sénégalais yi di saga serigne ci lo xamni mëno ko won imaginer classe Macky Sall yi Abdoulaye Wade la ñoo fi ñew woné sen indignité ak sen bëggum xaaliss ak sen bëggum aduna exposé quoi ba sénégalais yi légui ñu am fitu nek ci ci réseaux sociaux yi di dagal serigne ci en saga affaire yi doy war hein xamul ndegam Macky Sall wala Abdoulaye Wade jar nañ yeah li ci Macky Sall def sax Abdoulaye Wade def Macky Sall amul benn kër diine bu mu ritelewul amul benn kër bu mu tasul ak xaaliss moom ba mu ñëwee avant sax dara di la leen wax ni carrément ay citoyen ordinaire ngeen loolu nag moo doon coup d'envoi bi mujj bi la dugg saa yi malet yi alors dara desul alors fi ngeen koy dégloo ci émission ban jaxle xamnaa li ñuy def rek mooy ñu jël benn pause bu gatt après ñu dellu ci waxtaan fi ngeen koy déglu
wa fi ngeen ko deglo ci émission ba diaxlé alors affaire bi nexna alors xamna liñu def moy ñu tégal len légui ki ma len don présenter ci ndjel ben moy Aïcha Touré am ben déclaration bu mu ñu yégué. Voilà, donc Aïcha Touré mom moy candidatou yewi walu ci bir diaspora bi bu len faté mom la radio bi sponsoriser man mom lay voter man Modibo samay wa keur mom lañuy voter waxtan nak samay xarit yu bari confirmer ni ñoom lañuy voter nak ku nek def li ma def téla yew téla jëm ci centre bi voter yobale len sen mbok yi amul auto ndax na len wax dara de 200 millions le Macky Sall yone talibé mi mom amul militant ay talibé baado la yor 200 millions la len jox ñay xexo fi mu nek ni c'est do khalis bi ñom sen sen ngor dafa am prix ñun nak suñu ngor Sénégal moy ñeegam Aïcha Touré moy sunu candidat mom lañuy yobbu assemblée nationale bu nexe yalla gañi waxuma la ay 56% 100% lañu wara jox Aïcha Touré mu dem Dakar xéxal ñu ci assemblée nationale. Alors légui liñuy def moy
di le remercier si opportunité bi ñu am pour waxtaan ak auditeur radio Tam Tam Allo Dakar. Voilà, nous en tant que candidat fi ici la circonscription Amérique Océanie, après tout biñu def dem Brésil, dem Canada, def ay colocalité fi. Je pense que amna ñu un grand espoir né ñun l'intercoalition yewi askan mi walu. La victoire est déjà entre nos mains inshallah rabbi, parce que fo dem c'est la même chose. Moy lan moy bilan suñu législature bi passé et le bilan tout le monde sait que c'est nul. Donc ñu ngi appeler tous les Sénégalais de la circonscription et surtout fi au niveau de New York, parce que électorat bi yep fi la nek, électorat bi fi la nek, que nañu dem massivement jëlé ji sen carte bu féké né amuñu jëluñu sen carte, mais également le jour dimanche nañu jaral lu né pour ñu dem voter ji. Dina am nak ay obstacles yu ñu jëma tégal ñuko, ay changement de lieu yo xamné c'est au dernier moment, wala réduction du fichier, le nombre de personnes ci fichier bi, lool yep c'est pour peut-être réduire l'écart, parce que inshallah nous allons les battre, parce que sénégalais genn nañ ci ñom, genn nañ sen façon de faire avec tout ce qui est en train de se passer au Sénégal. Donc aujourd'hui la candidate de l'intercoalition man Aïcha Touré ma ngi demander tous les Sénégalais yu nek à New York. S'il buñu bëggé une représentation digne, une représentation effective, député bo xamné sénégalais ñoko taxa tok assemblée nationale et qui va aller à démarche bo xamné dafa inclusive comme ni may yag diko waxé, parce que diaspora lu am solo la, dañu wara am taxaway bu am solo au niveau de l'assemblée nationale, ndax si lañu bok ma ngi leen di demander ñom ñep le 31 juillet que ñom ñep nañu voter la coalition, l'intercoalition yewi walu, mais nañu duggal li nga xamné moy bulletin yewi askan wi mo bamtu wat ko ñepp ku ci bëgg Sénégal un changement au niveau de l'Assemblée nationale na nga voter bulletin yewi, parce que bulletin yewi moy consigne bi nga xamné mom la intercoalition bi yewi walu joxe, donc que tout le monde vote le bulletin yewi pour une Assemblée nationale de rupture.
Waaw koku moy Aïcha Touré mom moy candidate yewi walu. Waaw bañu dégg bañu dégglu ki nga xamni mom moy Aïcha Touré, légui ñu jall ci ki nga xamni mom moy Abdoulaye Ba. Alors mom mo jité coalition AR Sénégal bi Thierno Alassane Sall jité. xamna li ñuy def rek moy daal di len tégal déclaration bi mu def jëmele ko ci diaspora bi Abdoulaye Ba bu ar Sénégal.
Assalamu alaykoum wa Sénégal, assalamu alaykoum diaspora Sénégal bu nek Amérique ak Océanie. Man la Abdoulaye Ba, sen candidat ar Sénégal parti coalition bo xamanteni di Cheno Alassane Sall moy ci du liste. Alors ma ngi len di talal loxo di len wax ni amul dara lo xamanteni ni moñu tax jog ludul liguel Sénégal ay liguel diaspora sénégalaise. Donc suñu contrat de législature bi wax nañu am manam au 13e point bo xamanteni dañ ko jaglel diaspora bi wax nañ ci bu sobe yalla bu ngeen ñu falé li ci mëna li ci ndek moy que né assemblée bi dañ ko wara assainir dañ ko wara jaral ci yoon dañu wara chambar ni doxale assemblée bi. Alors dañu am ay position yu am doole yu ñu bëgg soumettre à l'assemblée pour mu nekkatal loi. Bon, nous sommes dans la diaspora, ce qui fait que duñu bëgg def moy que ni taxawal diaspora bi def de façon à ce que diaspora bi gis bopam ci li Sénégal di def. Mané yeen jigéenu Sénégal yeen ñi nekk ci diaspora bi fi ci Amérique, Canada, ci Océanie, voilà partout la diaspora de façon générale yeen jigéen ñi vraiment ay jambar ngeen ñu ngi leen di jajeufé bu baaxa baax. Mané jigéenu Sénégal de la diaspora da fay fateli jëmbat mbocc bi nga xamanteni en 1819 dafa taxaw mu ne dedet man jigen la mais ken duma yapp ni résister contre l'invasion des Maures. On s'en souvient très bien ndata yalla def na lu mel non li Aline Sitoy Diatta bu Casamance def na lu mel non Penda Sarr bu Fouta côté Ngaoulé def na lu mel non mané Sénégal du ay exemple lañu manqué avant ci nga xamanteni ño am ay xel yu matcha ci war xalaat ak ligéyal Sénégal mën nañu remonter ba Cheikh Tierno Souleymane Ball en 1776 bi mu défé discours am naka la démocratie wara mel xam nga né lolu lu yagal la ku melni Seigne Touba Khadim Rasoul ni mu taxawé won ku sé melni Eladji Maric ni mu taxawé won ku melni l'imamu lay ni mu taxawé won exemple yi bari nañu donc ñun Sénégal am nañu ay royukaay bon dinañu def aussi ci banque bobu inshallah un guichet unique bo xamanteni da fay dimbali sénégalais ñu bëgg investir ci Sénégal wala ci nos pays d'accueil. Dinañu jema aussi créer des méthodes pour que suñu xalé yi nga xamanteni fi lañu juddo ci Amérique ñu mëna def jang bu baax fekk état bi mo leen di jappalé comme ça ñu gëna mëna dimbali Sénégal. Voilà lolu la len bëggono wax vraiment ñu ngi len di talal loxo ñun wa ar bu ngeen ñu botalé alors bu soba yalla du ngeen kërëccu bu lolé wéso bandirabe mi salmi ñoon mi juri moon mi yetti yoon bi mi min ko Abdoulaye Ba mbiyete mi jiyami ko Fouta donc ko mi pullo ewa darnde men non ko darnde daranaade Sénégal fofu ala o Sénégal naaɓe jiidi yummay baaba sabu Sénégal ne andira wondude men yimɓe deeƴal yimɓe peewal yimɓe moƴere so tawi Allah yanti hen on dokki en vote moɗon inchallah mon dañ daraniɗon assemblée hujje kala haaju mo mbawɗen jogaade tawa enen mbawi ɗum hujjidde koyɗe jeehe hen eɗen jogi programme mo ganduɗa o hay goto e coalition ngaji ɗi waɗani ɗum hay goto e parti ji ɗi jiɗɗi wonde député hay goto waɗani ɗum minen tan ar Sénégal minen mbaɗi contrat de législature min kewɗen hen toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe so tawi ɗe ndewama so Allah jaaɓi ma Sénégal naɓe fo jiyte hen koye mumen ɗum noon mi ñaguima on mi juurima on mi wiyon kadi tinne ɗe liire contrat de législature o foof no hen so Allah jaaɓi so tawi en mbaɗama élure ko adi fof gatoroɗen ko laamnude gueɗe assemblée ɗe kala mbuɗu gonge assemblée yo ande ɗo rewi kala dépense mbaɗaɗo yo ande ɗo rewi kala loi gaddaɗo mo ganduɗa wona nafoore ɗum ɓesmu Sénégal on loi yo joƴƴen to ƴeewe ko ɓuuri wonde priorité ko ɗum woni ko mbatten nder dum don biiden ma en mbad créé inshallah banque de diaspora diaspora o non banque mo ganduda ko jodon to ko diaspora men yew rendinde kalis no mbadirden créé o don banque ma yimbe be horo na tan kalis kono en djitani Abdoulaye Wade e tamudum nde hade AIBD wade de créé 220 milliards o rendini dum taw koy taxe mo wadi aéroport hier o yaltini hen kalis bawdo wadde aéroport meden mo jasso ko hono non tan kadi gollirte walla biyeji avion ngaji didi yimbe be codata taw ko hunde de ganduda nde hay gor hay musara hay gor kalis yalta hen yimbe mbaawa wadde créé o don banque o don banque ma wallu sénégalais ji gondi do yenene amerika ma wallu sénégalais ji diddu rutari tudi meden liggo yoton mbimi député foti ko wonde mo ganduɗa o dari koye frontiére hakkunde Sénégal e Amérique omo yaha omo yiya kola ko yiiɗo ko nafoore o ƴeewa holno nawtude ɗum cuuɗi meɗen donc ko liggey wona ɗanade wona fijirde ko liggey tiguirgui ko ɗum waɗi jiɗɗen daranade ɓesdu Sénégal enen fof eɗen gandi gonɗo ɗo yennene wona salaire député woni ko nafata ɗum Sénégal ko nayaten ɗo henne ko ɓuuri ɗum laabi capanɗe jeeɗiɗi kono noon so tawi en jiiɗi darade liggonoɗen Sénégal hono ni mbawaten wadde gonen acteur politique mbawen addude expertise mo jogiɗen ko mbawɗen e peeje meɗen e holno mbatten ha Sénégal ɓamto ɗum noon bandiraɓe mi salmini on mi juurima on mi ñaguima on ballal soɗo goora wotene ar Sénégal mo ganduɗa ko coalition mo hono mum ala pattam damijo ala ko nanduɗi hen ɗum noon on jarama merci beaucoup
voilà koko moy Abdoulaye Ba alors modon wax ci turu wa ar Sénégal bi ar Sénégal bi Tierno Alassane Sall jité Voilà donc koku ngeen mujjé déglu nonu mom moy Abdoulaye Ba togal fi candidat wu ar bi en delu suwat ci sunu candidat officiel candidat wu diaspora bi bu Amérique ak Océanique ak Australie muy Aïcha Touré. Alors def na ben tournée campagne fofu ci Montréal, ñu déglu ko ci tournée bi fofu ci Montréal.
Voilà, assalamu alaykoum mbokk yi, comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fi à Montréal au Canada. C'est cadre campagne bi nga xamné mom lañuy def yalla dogalé nak ci déplacement yi ñu ko doré fi mais amna waxtaan yo xamné amal nañ ko bi campagne bi doré donc demb lañ fi yexi té ñu ngi fassiyéné am activité yu am solo fi muy tay muy suba aussi avant ñinga xam dañuy dem Washington DC seuluk mbokk yi comme nima ko yagg waxé souvent sama vidéo yi jitu dañuy dem ci échéance électorale yo xamné dafa am solo lool motax mu jaral ni développer communication bo xamné sénégalais yi fep fuñu tollu ñu xam enjeu yi nga xamné ñom ñoo ci nek mbokk yi ñu ci bari ñu gi né 3ème mandat warta mëna nek parce que du dëgg du yoon ndax suñu constitution ci bopam moko mayewul mais au-delà de li nga xamné constitution bi mayewuko waaji ñu fi am sénégal ak ni mu yoré réew mi bu doon ben mandat dong la am bu demandé 2ème mandat ken waru ko ko jox et on parle même pas de 2ème mandat parce que 2ème candidature lañu wax ndax buñu démon sax duko am mais dafa dul yoon muy dem té man damay faral di wax sax na né bu amone ben mandat comme nima ko waxé sank bu lajé benen ak nimu yoré réew mi nek na lo xamné waruñu ko ko nangul donc lolu ben la ñaarël bé enjeu yi nga xamné mo nek ci élection yi moy enjeu yo xamné suñu yalla dimbalé ñu am majorité bi nga xamné dañ ko soxla assemblée nationale non seulement sen projet yi nga xamné c'est des projets yo xamné orienté wuñ ko ci bëgg bëgg askan bi ci ñi nga xamné ño nek bitim réew muy Touba bi ñoo lañuy ligéyal ak sen bop ñun bok dinañu mëna contrecarrer yoyu projet de loi mais également dinañu permettre li nga xamné moy proposition de loi yi nga xamné ñun dinañ ko mëna teug yobu ko assemblée nationale ci loolu yëpp dañ koy tek ci li nga xamné mom la askan mi soxla benen bi moy ci enjeu yi mbokk yi gis nga lepp lo xamné ay budget yu ñu voter la ay pour ministère ñun buñu démé assemblée nationale dinañu permettre non seulement loolu yoon ñu opposer aussi mais dinañu assurer li nga xamné moy benn ci mission député moy contrôler l'action du gouvernement mais assurer aussi suivi exécution budget yo nga xamné dañ leen ko jaglé té ñepp xam nañu né lepp lo xamné dañ ko voter buñu démé ba ci ciapandaw gi di nga xamné xaaliss biñu tudoon ak réalisation bokul ndax gis ngeen ko ci santé gis ngeen ko ci éducation mais mbokk yi gis ngeen cohabitation bobu nga xamné ñom mom lañuy bañ té mu jéxal leen lu né cohabitation bobu dafa wara am gis ngeen taxaway député opposition yi nam newon nañ ko waye ku ci melni bu ngeen xolé président Ousmane Sonko taxawayam fofu ku ci melni soxna Aïda Mbodj taxawayam fofu ñom Déthié Fall nek nañu ño xamni newon nañ fa newul nañ len doole téw liñu wara def def nañ ko té say ñu yëkëté cadeau jëmele ko ci li nga xamni moy intérêt askan wi gis ngeen ni ay saga lañ ci jëlé et dem nañu fa ba liñu attaquer physiquement ci li nga xamni len dongo moy péché biñu def moy nek ci li nga xamni mom la askan wi bëgg kon mbokk yi ñu ngi leen di wo yeen ñepp sen carte ku ci nek jappal ne sa carte moy def la différence et c'est extrêmement important ku ci nek sa carte moy def la différence kep ku tok sa salon nga ne anduma ci ni ñi doxale rew kep ku tok sa salon nga ne jaay doole bi dafa doy kep ku tok sa salon japp ne justice bi dafa jeng kep ku tok sa salon japp ne suñu ay ressources ñu koy jël diko jox ay tubab li ñu ci génné rek moy jappal ne man sama carte mo koy xex donc ben carte xébu ñuko mbokk yi nañ lañ ci dem ñu liggéey. Déjà il faut ñu jox Macky Sall ben signal bu fort pour 2024. Naam defon nañ ko parce que élection locale yi wessu ñepp xam nañ ne gagné wu ko. Ndax après suñu yenn liste yo xamné dañ ko rejeté, gis ngeen ne yewi askeru réussir na am maire yu bari yo xamné tay mi ngi seen loxo. Tay nak bisi walu yoko gëm nañu ne bu ku nekk défé li nga wara def dinañu défaat benen signal bu fort et lolu dina soulager sénégalais pour 2024. Té mbokk yi limay wax moy bu len japp ne 2024 djégé na, 2024 djégé na, djégéwul mais djégéwul pour une personne qui souffre. Tay sénégalais yaangi souffrir si chérité vie bi, sénégalais yaangi souffrir nak ñu ngi enlever ay nit di len torturer di len ray té du am benn suite. Donc sénégalais bobu di souffrir nañu japp ne benn seconde avec Macky Sall c'est comme une éternité. Motax il est impératif aujourd'hui que nous ñu jël assemblée nationale au moins ñu soulager len jox len espoir en attendant ñu jël ko fi en 2024. Ma ngi fi Canada di jallale message bobu et lima koy wax c'est pour toute la diaspora. La diaspora certainement les gens pensent que c'est symbolique mais c'est très important parce que on est près de 250 000 électeurs. C'est un poids électoral énorme. Fi Amérique océanique nous sommes autour de 20 000. Nañu fexé ñu ñëpp nañu genn ñu dem voter. Ku ci nekk sa vote da fay compté. Et ce jour du vote nañ ko japp kon jour bo xamné dañ ko jox Sénégal. Dañ ko jaglé suñu réew bi ñu bëgg. Ndax mënoone da nga bëgg Sénégal le jour du vote té mu leer na sa carte mën na def la différence. Nga né non duma dem à cause de la distance. Non duma dem parce que damay liggéey. Parce que liggéey bobu nga tok di ci am sa xaaliss. Bu fekké ni ñi ñoo continuer di yoré mu say mbokk dinañu continuer di souffrir. Ils vont souffrir té li ngay yonné Sénégal moy ëpp li nga daan yonné parce que on est en train de vivre ça maintenant. Donc bu amé kenn ko xamné mom mo wara gëna bëgg Macky Sall dem ça doit être les Sénégalais de la diaspora. Tout ranké nañu pas parce que lekuñu pas parce que nanuñu parce que dañuy lek dañuy nan dañuy faju mais c'est parce que ñun suñuy mbokk il souffre c'est pourquoi nous souffrons donc on souffre doublement. Donc à partir du Canada fi mbokk je lance un appel à toute la diaspora sénégalaise pour une mobilisation certaine, une mobilisation effective qu'au soir du 31 que tous les 15 députés de la diaspora soient entre les mains de Yéyi Wallou. Donc aujourd'hui juste fi ñu tollu ni c'est l'appel que je lance, l'appel à la mobilisation et du danger qui guette aujourd'hui le Sénégal. Et si je pouvais trouver un mot qui est pire que danger pour wane le Sénégal du dundu parce que le Sénégal risque d'endurer après vous fait qu'il baye nañu 31 juillet bi dial. Si j'avais un mot beaucoup plus un mot pire je l'aurais utilisé pour vous montrer le degré de danger bi nga xamné Sénégal mi ngi ci. Kon mbokk yi ñu ngi leen di jox dig dajé si yenen vidéo fi sax ci Canada wala fenen juste pour attirer son attention si enjeu yi mais aussi revenir si li nga xamné moy suñu engagement pour la diaspora et pour le Sénégal ci ay vidéo.
Voilà donc koku moy Aïcha Touré moy suñu candidate mom lañu jox lengue yi mu dem xéxal ñu assemblée nationale. Aïcha Touré muy bu ngeen ko déggé ngeen xamni bob bi fess la sacrifice nak la def bay na fi liggéey bu am solo pour dem jël malanu député bo xamni lañ ko ci fay sax batu sax genn wal liñ koy fay fi ci Amérique mu jaral ko sacrifice bu day non donc lañ leen and ñun ñëpp ci gannaawu pousse ko mu dem man musuma fe deg député diaspora buñ fi fal bamu wax ma deg musuma gis député yi fi jaar yeb zero nada zilk dañ leen fal ñu dem tok ñu Macky Sall li ñi liggéeyal ki deg ngeen ko ñun ñi lay liggéeyali waaw amna aussi jaar na fele ci Columbus ñu déglu message ba mu def ci Columbus bam fa jaaré Aïcha Touré.
Je pense réduire à sa plus simple expression l'idée benn bokk yaakaar ak président te également génne si boppam li nga xam ne moom mooy reebu troisième candidature. Donc waa Columbus waa Ohio seen gan yes na am ngeen programme bu am solo xam naa ko pour suba Columbus gannaaw suba Cincinnati en passant par Dayton te buñ fa jógee incha allah rabbi je pense que bu ko yàlla nangoo si la ñuy dem Brésil continuer li nga xam ne mooy suñu campagne. Mais aussi maa ngi si profité aujourd'hui si arrivé bi pour lancer un appel à tous les Sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk fii di leen invité waa états unis waa Canada waa Brésil ñëpp ñu ngi leen di invité. Am nañu benn webinaire bi nga xam ne ñu ngi koy organisé tey à partir de 21h heure de New York yéen ñëpp mën ngeen login waxtaan ak yéen wax leen fi liggéey bi toll mais également lépp loo xam ne am ngeen ko question si li nga xam ne mooy suñu axe d' engagement yi mën ngeen ñu ko yeggee. Kon nag Columbus seen gan ak ngoo ñu ngi fii donc nag fay amal activité yu am solo di leen sant di leen gërëm di leen ñaan ngeen suivre ñu 48 heures fii si Ohio je pense que il y a un programme très riche boo xam ne moom.
Voilà donc loolu moo doon Aïcha Touré Diall boobu mu Diall foofu ci Columbus Ohio ba mu ci jógee nag ci la dem def tournée électorale bi foofu ci Brésil. Aïcha Touré. Waaw gaa ñi foofu lañuy jaare tàggul leen bu leen ko fàtte Aïcha Touré ngeen di woteel dimanche yàll na yewi ak ndam waajal président Ousmane Sonko jox ko léggéey mu sooy Sénégal ngeen fanaan.
Xëy bi moom liggéey Sénégal da ko soxal waaw. bel ju bal waaw
son ko parna di yow ñu son na ñu son ko parna di yow ñu son na ñu
dal bu ta tra ko bor bu ne ko koy xambe ñi ne bu bëgge na xap yi ak daano son ko ken du la daane senegal ne na ñu yow
son ko parna di Sonko partner di una, real me soft love.